Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларымен енді толығырақ таныстыруға кірісейік. Қырғызстан басшылығы ыстық көлдегі Қазақстан меншігіндегі пансионаттарды мемлекеттің иелігіне алуды жоспарлап отыр. Бұл туралы бейсенбі күні өткен баспасөз жиынында Қырғызстанның уақытша үкіметіндегі күш құрылымдарының жетекшісі Әзімбек Бекназаров мәлімдеді. Оның айтуынша, елде Бакиевтің өзімен отбасы иелік еткен бірқатар нысандар мемлекет меншігіне өтіп жатқан тұста, бұрынғы биліктің заңсыз жолмен Қазақстанға беріп қойған шипажайлары да қайтарылуы керек. Дегенмен Қазақстанның ресми органдары ыстық көлге қатысты келісім халықаралық құжат болғандықтан мемлекеттің ішінде қандай да өзгеріс болса да құжат өз күшінде қала беретіндігін алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бейсенбі күні Бішкектегі баспасөз мәслихатында Қырғызстан уақытша үкіметі басшысының орынбасары әрі күш құрылымдарының жетекшісі Әзімбек Бекназаров:
"Я думаю, это они незаконно передали парламент Ақжолсы 4 пансионаты Казахстана.
Ақжол партиясынан құрылған парламент Қазақстанға 4 пансионатты заңсыз берді деп есептеймін. Егер өз елімізде заңсыз сатып алынған меншікті мемлекет меншігіне қайтарып жатсақ, неліктен біз бұрынғы билік Қазақстан Республикасына беріп жіберген 4 пансионатты мемлекет меншігіне неге қайтармасқа? Барлығына бірдей көзқарас болуы тиіс. Мен бұл жерде өз қызметімді асыра пайдаланып жатқаным жоқ. Біз Бакиевтердің заңсыз иеленгендерін кері қайтарып жатырмыз. Ал сол Бакиевтер заңсыз көршілге берген нысандарды неге қайтарып алмаймыз?
Который Бакиев передали лидерам чужих соседних стран. Не можем отобрать."
Деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ осыған сәйкес мәселені уақытша үкіметте көтеретіндігін айтты. Дегенмен Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов ыстық көлдегі пансионаттар мәселесі осыдан 2 жыл бұрын шешілгендігін айтып отыр.
Бұрын Қазақстан мен Қырғызстан арасында қол қойылған келісім шартпен реттеледі. Сол шартты Қырғызстанның парламенті ратификациядан өткізген болатын. Және де сәуір айында Бішкекте билік ауысқаннан кейін бұл мәселе Қырғызстан тарапынан Қырғызстанның жаңа уақытша үкіметінің мәлімдесінде жайылған болатын. Қырғызстанның қол қойған халықаралық келісім шарттары, міндеттемелері бұрынғысынша орындала береді. Біз енді осы тұрғыдан қарастырамыз бұл мәселені.
Ресми өкілдің айтуынша, екі бауырлас мемлекеттің өзара достық қарым-қатынасы орнаған және ол солай бола береді. Еске сала кетейік, пансионаттар 1960-70 жылдары одақтық қаржыландыру есебінен салынған болатын. Құрылыс бойынша біртұтас тапсырыс беруші функциясы кәсіподақ ұйымдары Совет үкіметінің бүкілодақтық орталық кеңесіне жүктелді. Совет одағы ыдырағаннан кейін ыстық көлдегі барлық курорттық нысандар одаққа жаппай ортақ меншік болды. Алайда 1992 жылы кеңес одағы ыдырағаннан кейін ТМД елдерінің Бішкекте өткен кеңесінде меншіктік қатынастарды реттеу және құқықтарды өзара мойындау жөніндегі келісімге қол қойылды. Осы келісім негізінде пансионаттар Қазақстанның иелігінде. Естеріңізде болса, ыстық көлдегі пансионаттарды қайтарып алу мәселесі осыған дейін де бірнеше мәрте көтеріліп, ең соңғы нүкте осы жылдың қысында қазақстандық пансионаттар орналасқан ыстық көлдің жағалауы 49 жылға жалға берумен аяқталған еді. Қырғызстандық саясаттанушы Оразбек Молдалиев Бекназаровтың бұл мәселеге қайта оралуын шекарасын толық ашпаған Қазақстанға ренішінің бір көрінісі деп бағалау керек деген ойын ортаға салды.
Қазақстанға болған тарынышқы Әзімбек Бекназаровтың шекара 43 күн ашылмай жатса, бұл емне деген жақсылық? Бұл жақта бір қалай мақам болып отсақ, қойғыла деген адам жоқ деп деген сөзі ғой. Болса Алпан сенатты біздің үкімет талашайын деген ой дилі жоқ, мындай андай сөзді бізде ешкен жоқпыз.
Дейді саясаттанушы. Оның сөзінше, бұл мәселе күн тәртібіне шыққан күннің өзінде Қырғызстан билігі пансионаттарды Қазақстанның иелігінде қалдырады. Өйткені шамамен 59 гектар жерді алып жатқан қазақстандық пансионаттар ыстық көлдегі курорттық аймақ беретін барлық пайданың 70% әкелуде.
Үкімет бұл пансионаттарды талашпайды ғой. Екіншіден, бұл пансионатты алып, азыр қараған күнде де барып біздің үкімет қайтып береді ғой Қазақстанға. Ақыры бұл 4 пансионат үшін біз емі талашып тартысып жүрмейміз деме екі мемлекет.
Қырғызстанның ендігі бір саясаттанушысы Нұр Омаровтың жергілікті ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында уақытша үкіметтің өкілі Бекназаровтың бұл мәлімдемесін мемлекеттік рекет деп бағалайтындығын жеткізді. Саясаттанушының сөзінше, мұндай мәлімдемелер одақтастар алдында қазіргі үкіметтің абыройына нұқсан келтіреді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақты радио тыңдаушыгайын Азаттық радиосының хабарлары Кыргызстан тақырыбында одан әр жалғасады. Бейсенбі күні Кыргызстанның оңтүстігіндегі қақтығыстан қашып, Өзбекстанның Әндіжан қаласын паналаған этникалық өзбек босқындарына халықаралық көмектер жете бастады. 190-нан аса адамның өліміне келген ұлтаралық қақтығыстан кейінгі Ош пен Жалалабад қаласындағы жағдай әлі тыныштала қойған жоқ. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің деректеріне қарағанда, Қырғыз елінің оңтүстігіндегі этникалық қақтығыстан 400 мың адам босып кеткен. Өзбекстан ресмилері өздерінің 75 мың өзбекті елге кіргізгендіктерін айтып, оларға жағдай жасау үшін халықаралық ұйымдардан көмек сұрап жатыр. Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов босып келген өзбектерге тез арада көмектесуді сұрап, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунға қайырылды. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының хабарлауынша, бейсенбі күні таңертең бұл ұйым Әндіжандағы өзбекстандық босқындар лагеріне қайырымдылық көмектерін жеткізді. Оның ішінде 650 шатыр мен 10 медициналық жиынтықтар жұма күні жетеді деп жоспарланып отыр. Маусымның 11 күні Қырғызстанның оңтүстігіндегі қырғыздар мен өзбектер арасында бастау алған қақтығыс қатты ушығып, қаза тапқандар саны күн сайын бүгінде өсіп отыр. Министрліктің мәліметтеріне қарағанда жараланғандардың өзі 2000-ға жетеді. Хабарлар қарағанда шабуылға көбіне этникалық өзбектердің мүліктері мен кәсіптік орындары тап болған. Бұл жердегі өзбектер өздерінің ішінде балалары бар үйлеріне от қойылғандығын, түрлі зорлық-зомбылықтар болғанын айтуды. Енді бүгінде Ош пен Жалалабадтағы жағдайды бақылауда ұстау үшін аймаққа көптеп әскери енгізіліп отыр. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Брюс Панер бүгінде Ош қаласында жүр. Оның айтуынша, қаладағы адамдар әбден қорқып қалған, көшеде ешбір адам жоқ. Атыстар естілмейді, бірақ десе де әрі-бері әскерлер ғана жүр, дейді Брюс Панер.
They don't seem to have enough military vehicles to accommodate them because a lot of them are just driving around.
Сарбаздардың өзіне әскери көлік жетіспеген сияқты, өйткені көбісі кәдімгі көлікпен қаруларын көрсетіп қана әрі бері жүр. Онда жол бойына әрбір 2 шақырымға бақылау бекеттері қойылған, дейді Азаттық радиосының тілшісі Брюс Панер Ош қаласынан. Ал енді Қырғызстандағы бүгінгі жағдайдың қалай дамып жатқаны жайлы бізге әңгімелеп беру үшін Азаттық радиосының қырғыз қызметіндегі әріптесіміз Венера Жұматаева келіп отыр. Венера, сонымен елден қандай жаңалықтар түсіп жатыр? Жағдай тұрақталды ма?
Жалпысынан кырдаал кичине турукташуу жагына баратат, бирок Оштуда, Жалалабадта да жалаң өзбек халкы жашаган бир чакан махалла деп коет. Алар өзбекче кыргызча маала конуштар бар. Же жалаң өзбектер басымдуулук кылган, мисалы Сузак районунда, Жалалабадтын жанында Сузак айылы райондун борбору, ошол жер, ошол жерлер жана бир нече айыл, бир нече ошондой маалалар. Ал жерге милиция да кире албайт, ал жерге коопсуздук кызматы же бийликтегилер кире албайт, ал жерде өзбектер өзлөрү автоматчан коргоп турушат. Ошентип Ош менен Жалалабадтын ичинде бир кандай десек өзүнчө бир жеке аралчалар пайда болуп калды. Ал жерде ошонун тегерегинде кырдаал тынч деп айта албайбыз. Ушул өткөн түнү да бир нече жерде атышуу болуптур. Анан эл өзү, калк өзү элдешүү жолдоруна баралы деп бүгүн Жалалабадта бир 4000 кыргыз өзбек чогулуп, ушул жерде кыргыздын да өзбектин да аксакалдары элге кайрылып, эми ортодогу касташуу кайдан башталганын эки жак тең билбейбиз. Ушул жерде айтылыптыр, өзбектердин аксакалдары бул өзбектер арасында бул касташууну, бул кагылышууну бул Ош Жалалабадта жашаган биздин коңшулар кыргыздар баштаган жок. Бир кайдагы бир алда бузуку күчтөр, сырткы күчтөр баштаган, бир бузукулар, провокаторлор баштаган деген ой, пикир ушул өзбек халкы арасында кичине бекемделе баштады. Ушул эки элдин ортосундагы элдешүүнү кичине балким тездетет деген үмүт бар.
Венера, энди Өзбекстан чек арасын жапты, этникалык өзбектер башка жака кетип жаткан жокпу?
Өзбекстан чек арасын жапкан, ал жака өтүп кеткен адамдардын саны 100 000 ашты деп жатышат. Андан дагы кетет элек деп коркуп ошол жерге топтолуп калган бир 10 000 ашык дагы эле өзбектер бар. Ал жерге бүгүн биздин кыргызстандык укук коргоочу активисттер барып, ал жердеги адамдардын акыбалы өтө кыйын экенин, балдар, аялдар, жаш балдар ушул жерде тамак аш, суу, дары жетишпей кыйналып отурганын айтышып, бүгүн бийликте ушул Ош Жалалабадтын бийликтери бүгүн араң биринчи жолу жеткирип барышты жардамдарды. Андан сырткары Кыргызстанда, Өзбекстандын аймагында жашаган кыргыздар бар да, Барак деген анклав бар, ошол жерде бир нече миң кыргыздар жашайт. Андан тышкары бир нече 100 000 кыргыз улутундагы адамдар Өзбекстанда жашайт деген маалыматтар бар. Алар дагы өзлөрүнүн акыбалынан чочулап, аларга баягы ачык чабуул болбосо дагы, тиги жактагы өзбектер жабыр тартып атса бизге чабуул күчөйт го деп коркуп, ушул бир 200-300 кыргыз, өзбекстандык кыргыз азыр Кыргызстанга көчүп келишип лагерде жашап атышат алар дагы.
Жақсы, рахмет Венера. Кымбат агайын, Азаттык радиосу енді назарларыңызга соңку тәуліктегі жаңалықтардың кыскаша мазмунун сунат. Кыргызстан ыстык көлдөгү казак пансионаттарын мемлекет менчигине кайтармак. Ош көчөлөрүн аскерий күчтөрү күзөтүп жатыр. Ауган расмий өкүлдөрүнүн мүлктөрү тууралуу маалыматтары жарыяланбакча. Талибан ауган полициясына шабуул жасады. Израиль Газа блокадасын жеңилдетпекчи. Иран батыста терроризмди колдойду деп айыптады. Сеулде АШ менен Оңтүстүк Корея өкүлдөрү кездешти. Түрк аскерлери Иракта рейд жүргүздү. Петербургда экономикалык форум ашылды. АШ Иранга каршы санкцияны күчөйтүп отур. Кадырменде радио тыңдаушы агай, Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырайык. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей, алда тыңдайтын такырыптарыңызды тагы да айта отурайын. Сомалиде футбол оюндарын тамашалау өзүндүк кыйындыктар туугузуп отурганы жайлы маалыматтар айтабыз жана Казакпарат агенттигинин кызматкерлери 2 айдан бери жалакыларын ала алмай, дүйшөмбүдөн баштап жумушка чыкпайтындыктарын эскертип отур. Жана Азаттыктын бүгүнкү күндүн өзекти саволунда бирыңгай ден саалык жүйөсү сактоо жүйөсүнө сайкес өзүңүз каалаган эмканага тиркеле алдыңызбы деген сауалга жоопту тыңдайтын боласыздар. Эндеше Азаттыктан алыс калмаңыздар. Урматтуу радио тыңдоочу агайын, биздин кабарларыбыз сиздерге арналат. Ардакты агайын, Азаттык радиосунун кабарлары кыскача кулактандыруудан кийин халкаралык такырыпта жалгасатын болот. Бизден алыс калмаңыздар.
Кымбатты тыңдоочум, эгер Азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардакта радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сомалиде футбол бойынша осы жылғы әлем чемпионатын тамашалау қиындық туғызып отыр. Әлем чемпионатын исламға қарсы деп санайтын исламшыл жауынгерлік топтар футбол ойындарын көретін жанкүйерлер жазаланады деп ескертті. Маусымның 12-сінде қаруланған адамдар әлем чемпионаты жанкүйерлерінің үйлерінде рейд жүргізіп, 2 адамды өлтірді. Осы уақытқа дейін 30 адам қамауға алынған. Бұл туралы толығырақ бізге студия сұхбатында әріптесім Саида Бабамғожа айтып береді. Саида, сонымен Сомали дегі жанкүйерлер футболды мүлдем тамашаламай отыр ма?
Үкілай, Сомалидегі бір футбол жанкүйері бүлікшілер келіп қалмас па екен деп әлем чемпионатын жасырынып көреміз, көздің қиығымен есікке қарап отырамыз деп мәлімдеді. Сомалидің басым бөлігін бақылайтын жауынгерлік топтар жасырын түрде футбол ойындарын тамашалайтындар ұсталса, соққыға жығылады деп ескертіп отыр. Хабарларға қарағанда осы уақытқа дейін бүлікшілер кемінде 2 адамды өлтіріп, 30-дан астам адамды, оның ішінде 15 жасар баланы қамауға алған. Бұл Сомалидегі футбол жанкүйерлерінің өмірін қиындатып жатыр. Осы жылғы әлем чемпионаты Оңтүстік Африкада өтіп жатқандықтан африкалықтар футбол ойындарын ерекше мақтанышпен тамашалап отыр.
Ал Могадишудың қауіпсіз аймағында тұратын азаматтар ше, олар әлем чемпионатын еркін тамашалай алып жатыр ма екен?
Сомалидің футбол бойынша ұлттық жасөспірімдер командасының капитаны 15 жастағы Махат Мухаммед Хаджи Африка одағының бітімгершілік күштері қорғайтын қалада тұратындықтан өзінің әлем чемпионатын еркін тамашалайтынын айтып отыр, бірақ жанкүйерлердің барлығы бүлікшілердің әрекеттерінен қорқады дейді Махат.
We are Africa and I'm supposed to catch Africa World Cup.
Біз Африкамыз, мен әлем чемпионатында Африканы қолдаймын. Биыл мен өте бақыттымын, бірақ бүлікшілер адамдардың футбол ойындарын тамашалауына тыйым салып отыр. Біз тұрған жерде жағдай жаман емес. Оңтүстік Африкада өтіп жатқан ойындарды біз күнде тамашалаймыз, деді Махат. Ал маусымның 11-де исламшыл жетекші Шейх Абу Яхия Аль-Ираки әлем чемпионатын тамашалауға енгізілген тыйымды жақтады. Футбол ежелгі христиан мәдениеттерінен қалған, біздің исламшыл әкімшілігіміз әлем чемпионатын тамашалауға ешқашан рұқсат бермейді, деді Шейх Абу Яхия Аль-Ираки. Сомалидің спорт жаңалықтары бойынша ассоциациясының басшысы Шафи Мохиаддин Абокар ойындарды жасырын тамашалайтын сомалиліктерге не болатынын былайша түсіндірді. Могадишудағы бір үйде жасырынып, әлем чемпионатын көріп жатқан адамдарға бүлікшілер шабуылдап, қабырғадан секіріп кетпекші болған 2 баланы атып өлтірді. 10 адамды тұтқындады, дейді Абокар.
Ал Саида, Сомалидегі өтпелі үкіметтің өкілдері осы тыйымға байланысты не деп отыр?
Сомалидің өтпелі федералды үкіметі бұл зорлық-зомбылықты айыптап, Сомали азаматтары ойындарды қорықпастан тамашалауы тиіс деп атап көрсетті. Ал Абукар қамауға алынған 30 адамның тағдырына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Бүлікшілердің тұтқындалғандар мен не істейтінін біз білмейміз. Әлем чемпионатындағы ойындарды тамашалап жатқан кезде қамауға алынған азаматтар исламшыл абақтыда отыр. Оларға туыстары жіберілмей жатыр. Тұтқындалған жанкүйерлер қандай жағдайда екенін біз білмейміз, дейді Абокар. Сомалидің екі жетекші исламшыл тобы, яғни Хизбул Ислам мен Әл-Шабаб өздері бақылайтын аймақтарда шариғат заңдарының қатаң талаптарын енгізген болатын. Исламшыл топтар футболды шайтанның ісі деп қарастырып, оны тамашалауға тыйым салып отыр. 2007 жылы Эфиопия күштері исламшыл режимді елден қуды, бірақ соңғы жылдары исламшыл бүлікшілер елдің басым бөлігіндегі билікке қол жеткізді. Жалғасып жатқан зорлық-зомбылық әрекеттерінен ондаған мың сомали азаматы қаза болды.
Рахмет, Саида. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақпарат агенттігі ұлттық компаниясының қызметкерлері дүйсенбіден бастап жұмысқа шықпай қалуы мүмкін. Бейсенбі күні сәуір және мамыр айларынан бері жалақыларын ала алмаған агенттік қызметкерлері егер 2 айдың жалақысын бермесе, алдағы аптадан бастап жұмысқа шықпайтындықтарын ескертіп, басшылықтарына хат жолдады. Алайда компания басшылары қызметкерлердің жалақысының кешігуін байланыс және ақпарат министрлігінің жаңадан құрылып жатқандығымен байланыстырып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалғұлы толықтырады.
Акциялар топтамасы 100% мемлекетке тиесілі Қазақ ақпарат агенттігі ұлттық компаниясының қызметкерлерінің 2 айдан бері еңбекақы алмағандары қызметкерлердің бұл туралы компания басшыларына жазған арнайы хатынан кейін маусымның 17-сі күні мәлім болды. Аты жөнін атаудан бас тартқан Қазақ ақпарат агенттігінің қызметкері жалақының кешіктірілуіне байланысты компания басшыларына арнайы хат жазғандарын, егер жалақы берілмесе жұмысқа шықпайтындарын айтып отыр. Ал Қазақ ақпарат агенттігі ұлттық компаниясы басқарма төрағасының экономика жөніндегі орынбасары Байыс Батырбек қызметкерлердің сәуір және мамыр айларының еңбекақысының берілмеуін жаңадан құрылған байланыс және ақпарат министрлігінің құрылымдық жұмыстарының аяқталмай жатқандығымен түсіндіреді. Ол өз сөзінде қызметкерлердің жалақы мәселесі жөніндегі арнайы хаттың басшылыққа жеткенін растады.
Мен қазір сағат 5:00-де сөйлесем бәрімен, түсіндіріп айтамын. Алайша бәрі дұрыс болу керек. Министерство енді жаңадан құрылды ғой, содан кейін комитет ашылды, комитет информации связи. Сонымен жаңағы сол шараларды бәрін жасағанша, қазір регистрациясы бар, басқасы бар, солармен біраз кешіккен екен. Енді қазір бар қағаздардың бәрін тапсырып, оларды алыпты, енді жақын арада финансирование жіберейін деп отыр.
Ал Қазақ ақпарат агенттігінің Алматы қаласындағы тілшілер бөлімінің бас редакторы Сара Мұстафина болса, компания басшылары 2 күннің ішінде жалақы қарызын өтейміз дегенін айтады.
Біз жұмыс істеп жатырмыз, бәрі жұмысқа шығып жатыр. Де бастықтар айтты, бүгін ертең береміз. Ну бізде вот апрель май алған жоқпыз.
Алайда Байыс Батырбек компанияның есепшотында ешқандай қаражат жоқ екенін айтып отыр.
Берілу енді мен сізге қазір айтамаймын, ертең деп. Ертең бізге ақша түссе, мен ойлаймын, бағана бір сүгіні дүйсенбі күні аласыздар деп. Біздің қолда болмай тұр да, шотта жоқ ақша. Шотқа қалай ақша түседі, 2 айдың жалақысын береміз біз алашты.
Қазақ ақпарат агенттігі 1920 жылы Ресей телеграф агенттігінің Орынбор Торғай бөлімшесі ретінде бірінші Қазақ жаңалықтар агенттігі болып құрылған. 2002 жылы Қазақстан үкіметінің қаулысымен Қазақ ақпарат агенттігі ұлттық компаниясы болып өзгерген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді кезек Азаттық радиосының бүгінгі күннің өзекті сауалдарына келіп отыр. Онда бірыңғай денсаулық сақтау жүйесіне сәйкес өзіңіз қалаған емханаға тіркеле алдыңыз ба деген сауалды Азаттық радиосының тілшілері қазақстандықтарға қойған еді. Енді оның мазмұнымен өздеріңізді Өміржан Әбдіқалғұлы таныстырады.
Бірыңғай денсаулық сақтау жүйесі бойынша сіз қалаған дәрігеріңізге барып тіркелдіңіз бе?
Дәл қазір менде дәрігерге барып тіркелудің соншалықты қажеттілігін көріп тұрған жоқпын, сондықтан тіркелген жоқпын ешқайда.
Бірыңғай денсаулық сақтау жүйесі бойынша сіз қалаған дәрігеріңізге барып тіркелдіңіз бе?
Жоқ, оған тіркелген жоқпын, бірақ та естігем, осындай шаралар қолданып жатыр, халыққа осындай жеңілдіктер жасалып жатыр деген естігем, бірақ та өз басым осы ауруханаларға барып, сондай дәрігерлерге тіркеліп, сондай жұмыстар жасап жатқанын естігем, бірақ та көрген жоқпын. Өзім барған жоқпын. Енді біз жұмыс мен дүйсенбіден жұмаға дейін жұмыс жасаймыз, ал сенбі жексенбі күн ол дәрігерлер жұмыс жасамайды. Теледидардан, радиодан естіп жатқан. Бірақ енді осыдан кейін барып дәрігерлерге осындай ережелерді халыққа берген үкіметтің жеңілдіктерін қарастыруға болады, барам деп ойлаймын.
Бірыңғай денсаулық сақтау жүйесі бойынша сіз қалаған дәрігеріңізге барып тіркелдіңіз бе?
Менің өзім дәрігерім бар, өзімнің үй жағымда жақын, маған тіркелуге еш қажеті жоқ деп есептеймін. Енді алшақтағылар болса, мысалы район жақта, облыс жақтар болса, онда өздері біледі. Әрбір район өзінің учаскалары алсы болса, жақын райондардың қасына кеп тіркелуге болады деп бізге енді хабарлама берген сөйтіп. Негізі бұл жүйе дұрыс, өйткені енді алыс жақтағыларға мысалы скорый шақырса да, бұл бір сағат дегенде қазір кептеліс деген көп, бір сағат келіп, бір жарым сағат дұрыс жағдай деп ойлаймын. Жақын жердегі ауруханаға кірсең, бұл дұрыс жағдай.
Бірыңғай денсаулық сақтау жүйесі бойынша сіз қалаған дәрігеріңізге барып тіркелдіңіз бе?
Қажеттен дәрігеріме барып тіркелген жоқпын, өз ойымша. Денсаулығым әзірге жақсы, оны қажет етпеймін де.
Бірыңғай денсаулық сақтау жүйесі бойынша сіз қалаған дәрігеріңізге барып тіркелдіңіз бе?
Өзіміздің Жетісу ауданындағы ауруханаға барып тіркелдік. Мен сырттай тіркейді. Олар сіз тіркелесіз бе немесе сіз маған тіркеліңіз деп ешкім шақырмайды. Мүмкін ауырған кезде ол кісіні таба алмай қалсаң кішкене жағдай қиында болады. Себебі рентгенге түссең де немесе басқа бір ауруханаға жолдама алсаң да сол тіркелген кісі саған жаңа хаттама жазып береді. Сол арқылы барасыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірлен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында қандай мәселелердің көтерілгенін қалайсыз, ол жайында біздің электронды поштамызға хат жазсаңыз болады. Ағылшын әріптерімен айтсақ, азаттық электронды пошта белгісі rferl.org. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сонымен қатар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хабарласып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп жүрсеңіздер болады. Біздің Алматыдағы бюромыздың байланыс телефондары 250-76-64, 250-76-65 және 250-45-60. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосына өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Сонымен бағдарламамыздың соңында алда тыңдайтын соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқтала кетейін. Қырғызстан Ыстықкөлдегі қазақ пансионаттарын мемлекет меншігіне қайтармақшы. Ош көшелерін әскери күштері күзетіп жатыр. Ауған ресми өкілдерінің мүліктері туралы мәліметтері жарияланады. Талибан ауған полициясына шабуыл жасады. Израиль Газа блокадасын жеңілдетпекші. Иран батысты терроризмді қолдайды деп айыптады. АқШ Иранға қарсы санкцияны күшейтіп отыр және түрік әскерилері Иракта рейд жүргізді. Сондай-ақ Сеулде Құрама Штаттар мен Оңтүстік Корея өкілдері кездесіп жатыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бірер сәттерден кейін осы жаңалықтармен толығырақ өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек берейік.